Godātie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt nākamo darba kārtības punktu, es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu priekšlikumu, tie deputātā Gešins, Āboltiņa, Smiltēns, Brigmans un Bārča. Un priekšlikuma būtība ir, kad tātad tiek ierosināts turpināt šodienas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, tātad sēdi tiek turpināta bez pārtraukuma. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ins Dalders.
Cienījamie kolēģi, trešajam lasījumam likumprojektam iesniegt 176 priekšlikumi. Es saprotu, tēma bija ļoti aizkustinoša. Priekšlikumi ir saņemti, un tā kā iesniedzēja faktiski tikai trīs juridiskais birojas pati komisijas priekšlikumi un finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Ašerādena kungs, kas iesniedz lielāko daļu no priekšlikumiem, tad es lūdzu jūsu atļauju tāpat kā iepriekš neminēt katreiz, ja es neminēšu, kurš ir iesniedzējis, tad var, teiksim, pēc noklusējuma saprast, ka tas ir Ašerādena kungs.
Vai deputāti neiebilst šādai pieejai? Deputāti neiebilst, tātad tā arī daram.
Paldies. Tātad pirmais juridiskā biroja iesniegtais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums tāpat atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 4 atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 5 arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums arī gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Tāpat devītais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Divpadsmitais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trīspadsmitais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 14 atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Priekšlikums tāpat atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Tāpat atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. Arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. Priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. Priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 44 atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. Priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums numur 47 atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Numur 48 priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. Priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. Priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
52. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja 54. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
55. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
56. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
57. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
58. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
59. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums numurs 60 atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Finanšu ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums atbalstīts 61.
Deputāti piekrīt.
62. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
63. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
64. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
65. Tāpat atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
66. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
67. Tāpat atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
68. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
69. Priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
70. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
71. Priekšlikums tāpat atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
72. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
73. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
74. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
75. Priekšlikums tāpat atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
76. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
77. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
78. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
79. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
80. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
81. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
82. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 83. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
84. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
85. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
86. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
87. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
88. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
89. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
90. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
91. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
92. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
93. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
94. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
95. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
96. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
97. Tāpat atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
98. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
99. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numurs 100 atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
1. Priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
102. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
103. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
104. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
105. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
106. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
107. Arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
108. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
109. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
110. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
111. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
112. Priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
113. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
114. Priekšlikums tāpat atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas priekšlikums numurs 115 atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
116. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
117. Priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
118. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
119. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
120. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
121. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
122. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
123. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
124. Priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
125. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja 126. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja 127. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
128. Finanšu ministrijas parlamentāra sekretāra Rašādina priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja priekšlikums numurs 129 atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
130. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
131. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Šrādena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat 132. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
133. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
134. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
135. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
136. Priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
137. Priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 138.
Deputāti neiebilst.
138. Atbalstīts.
Tas ir atbildīgs
komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Numurs 139. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Rašādina priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
140. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
141. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
142. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
143. priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
144. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
145. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
146. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
147. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
148. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
149. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat juridiskā biroja 150. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
151. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja 152. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
153. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
154. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas 155. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas 156. arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja 157. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat juridiskā biroja 158. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums numurs 159 atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja 160. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
161. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja 162. priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja 163. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas 164. priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja 165. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja 166. priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 167.
Deputāti neiebilst.
Komisijas priekšlikums 167 atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
168. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja 169. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas 170. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja 171. priekšlikums atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā 172.
Deputātiem nav iebildumu.
Komisijas priekšlikums numurs 172 atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas priekšlikums 173 atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat komisijas priekšlikums 174 atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
175. Parlamentārā sekretāra Ašurādena, Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ašurādena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 176. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sakojuši visu priekšlikumu izskatīt, komisijas vārdā gribu pateikties gan konsultantiem, gan juridiskā biroja darbiniekiem par milzīgo tiešām ieguldījumu šajā likuma tapšanā un aicinu balsot trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret atturas nav. Likums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts. Likuma projekts grozījuma elektronisko plašsaziņu līdzekļu likumā. Otrais lasījums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Inese Laizāne.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Likuma projekts otrajam lasījumam. Ir saņemt 13 priekšlikumi. Bet kultūras ministrija ir iesniegusi vēstuli komisijai, kur atsauc savu 3., 6. un 8. priekšlikumu. Tātad pirmais ir kultūras ministres Malbārts priekšlikums, daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais tātad ir atsaukts. Ceturtais ir kultūras ministres Malbārts priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir saimes deputāta Borisa Cilēviča un Regīnas Ločmielas Luņos priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Kaimiņu kungs kaut ko pa procedūru gribēja teikt? Ne, pagaidu, vairs debatēt vairs nevar, mēs esam sākuši balsojumu. Tātad balsosim par 5. deputātu Cilēviču un Ločmēlas Luņaus priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 37 atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sastais ir kultūras ministres Melbārdas priekšlikums, kas ir atsaukts.
turpinām ar septīto.
Septītais ir Saeimas deputātu Cilēviča un Ločmēles Luņevas priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, sākam debats, vārds debatēs deputātam Artisam Kaimiņam.
Labdien, kolēģi! Tā, par konkrēto priekšlikumu, kuru ir izteikusi Ločmēle Luņeva un Cilēviča, es jums izstāstīšu, kā tur patiesībā tās lietas notiek pavisam ātri. Tātad, piedāvājums lasījumā ir papildināt likumprojektu ar vārdiem Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē ar vārdiem vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts atbilstīgā institūcija regulātorā. Jā, mēs, nu... Mēs par...
Jūs varat runāt tikai par septīto, tikai par priešlikumu. Otrajā lasījumā var runāt nevis par likuma projektu kopumā, bet tikai par priešlikumu numuru septiņi, kurš skan izslēgt likuma projektu trešā panta ceturto daļu.
Ok, tad kur ir problēma? Tad...
Jā, turpiniet par priešlikumu.
Ja, nē, nu es esmu 5, 6, 7 vietu kopā. Jūs man te, es te, jūs jums, paldies jums, jā, labi, tad lūdzu balsojiet pret, paldies.
Labi. Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Es vēlos piebilst, ka šie... Priekšlikumi visi savā veidā ir saistīti, kur iesnieguši Boris Cilēviča un Ločmēle Luņeva, un tātad komisijā netika atbalstīts.
Jā. Paldies, lūdzu uz zvanu. Balsosim par septīto deputātu Cilēviča un Ločmēles Luņevas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15, pret 48 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
8. Ir kultūras ministrs priekšlikums, kas ir atsaukts. 9. Ir kultūras ministrs Dats Malbārds priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. Ir Saeimas deputāta Kirštēna priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Godējamie deputāti, mēs zinām, ka reklāma ir daļa no iespējas attīstīt vai tieši otrādi piebremzēt kādā televīzijas kanāla attīstību. Vakar speciāli pirms šodienas sēdes noskatījos kāda Kremļa manipulatīvā melu kanāla, kārtējo melu raidījumu, kas saucās speciālais korespondents, kur bija stāstīts par Ukrainā nolaupītās lidotājas Savčenko likteni. Šis raidījums tika pārtraukts ar tādām reklāmām, kuras reklamēja veikalu Prizma, desu ražotāju Ardex, veikalu Rimi, Sportland, Isk, un arī ceļu satiksmes drošības departaments bija manējās tur ielikt savu reklāmu. Pēc 10 minūtēm atkal raidījums tiek pārtraukts ar Līvu Alus, Alfas, Smotri.lv un kaut kādu krievu filmu reklāmu. Un tad ir loģisks jautājums, kāpēc latviešu uzņēmumiem ir jāatbalsta divvalodība un Kremļa propaganda? NATO strateģiskās komunikācijas centrs par milzu naudu pašreiz ir veicis pētījumu, kuru prezentācija piedalījās arī mūsu Saeimas deputāti, kuri ir ļoti sīki izskaidot šī melu iedzīvotāju apstrādes tehnoloģija hibrīdkara apstākļos. Kāda jēga mums palielināt izdevumus NATO un aizsardzībai, ja skolas mums ir segregēts, kur sagatavo jaunos snaiperus un televīzijā tiek pārraidīt, kā es teicu, Kremļa ideoloģiskie uzstādījumi. Plus mēs esam izsnieguši jau 54 000 uzturēšanas atļauju Krievijas pilsoņiem, 4 500 uzturēšanas atļauju Ukraiņu pilsoņiem, kur pārsvaru runā Krievu valodā. Latvijas, protams, ir labsirdīgs. Viņš atsauksies uz neesošām Briseles direktīvām, lai tikai nekas nebūtu jādara vai teiks, ka atļauj izvietot reklāmas tikai Latvijā un Eiropas Savienībā veidotas programmas, ir rupš, teiksim, konkurences likuma pārkāpums. Te pašā laikā mēs zinām, ka Satversmē mums ir pateiks, ka latviešu valoda ir galvenā valsts un vienīgā valsts valoda, kas nebūtu tā nav, satversmes principi ir augstāki, un mēs ar speciālām likumiem varam šo situāciju mainīt. Latvija ir katastrofāla situācija, un šajā jomā, ko propagandē televīzija, tad šo divvalodību arī ar šo finansēto reklāmu palīdzību, un kā es teicu vakardien, es izlasu jums saimā žurnāls Domziems, kur otrā numurā ir publicēts pētījums par situāciju, kāda ir Latvijā. Viņi tiešām, kolēģi, ir katastrofāli. Pēc 2008. gada strauji palienās krievalodas loma, pateicoties televīzijai. Mēs zinām, ka etnisko daudzveidību veidoja okupācijas laikā, kā jau es minēju, pie 10 citu etnosu pārstāvjiem iepludināt 120 jaunus etnosus. Krievu valodu tika pasludināta par starptautisko sazināšanas valodu, bet skolās viņi ieteica lietot un arī televīzija un radio kā otro dzimto valodu ar domu, ka nākotnē vārds dzimtā tiks paliks viens, vārds otrais tiks atmest, tad kā dzimto valoda. Tiek pielietots, kā zinātnieki nu pat ir konstatējuši, spontānās komunikācijas princips, tas ir iebraucēji runā tikai krieviski, TV un radio palielinās krievalodas loma, tātad šo mediju skaits palielinās, arī Telekom, kur Latvijas valsts ir vairākuma akcijas, ļoti dāsni, jā, pludina šīs programmas, dažādas arī starptautiskās programmas, kas ir tulkotas tikai krievalodā. Latviešiem tiek uzspiests, ka Latvijā saimnieciskā uzņēmuma darbība nav iespējama bez krievalodas zināšanām. Panorāma intervēja uzņēmuma vadītāja, sākot ar Dzintaru un beidzot ar Liepājas metalurgu, kur nevienu vārdu neprot latviski, jā, un pakāpeniski zemapziņā tiek iedēstīta šī doma, ka bez krievalodas jūs nevariet paveikt ne soli. Mērķis ir Krievijas oficiālā, krievu valodas oficiālā vai reģionālā statusa dabūšana Eiropas Savienībā. Latvijā šo politiku atbalsta Kremļa ietekmes aģenti, lielo saimniecisko uzņēmumu direktori, daļa politiķi un muļķi. Kā jau es minēju, valodnieks Džošo Fišmens ir pētījis, un starp citu, Latvija ir ceturtā vietā no beigām, aiz mums ir tikai Horvātija, Bulgārija un Rumānija pēc iekšzemes koprodukta pašreiz, un mēs ar katru gadu vairāk atpaliekam no Igaunijas un Lietuvas, kas ir zināmā mērā šīs valodas politikas rezultāts. Kvebekā, Latvija ir jāmācās no Kvebekas, kur pieņemot īpašs likums ir panāks to, kad savu laiku angliski dominējošās teritorijās tagad pa dažu angļu vārdu lietošanu frankofoniskos uzņēmumos sabojā karjeru. Pirms 20 gadiem Igauņu psihologu konstatēja, ka dalījums nav starp Austrumu Igauniju un Pārigaunijas daļu, bet starp Ziemeļu Igauniju un Dienvidu Igauniju psiholoģiski, tāpēc, ka Ziemeļu Igaunijā skatījās Somu televīziju, Dienvidos skatījās Maskavas un vietējā televīzija.
Kirsten, kungs, jūs laiks ir beidzies.
Nobalsot arī par otru daļu, par diviem minūtēm.
Jautājums vai deputāti piekrīt, ka deputāts Kirstens izmanto arī iespēju runāt otrais par šo priekšlikumu vēl divas minūtes, un tad viņš vairs nepiesakās otrais. Deputāti piekrīt, jums ir vēl divas minūtes.
Paldies. Tātad psihologi un sociologi bija pamanījuši atšķirību Igauņu nācijas daļas izpratnē par dažādiem politiskiem un sabiedriskiem procesiem. Tas tikai pierāda to, ka nekas nav pašreiz tik svarīgs kā televīzijas loma, valodas un valstiskuma nostiprināšanas procesos. Un es domāju, ka mēs visi apzināmies, cik tas ir nopietni. Var, protams, runāt te, ka Nepal varēs kaut ko tur kontrolēt, un ziniet, nav jau tik briesmīgi šajā hibrīdkara apstākļos, bet mēs ļoti labi zinām, ka Nepal nekontrolē neko. Un es šaubos arī, vai viņu pārvēlēšana kaut ko dos, jo, piemēram, tie, kas ir skatījušies tā saucamo Solojo šovu, kurā uzstāja Žirinovskis vai citi krievijas šovinisti, jā, jūs sapratīsiet, ka šos raidījumus var 3 dienā aizliek, kā to dar lietuvieši. Piemēram, vienā nesenā raidījumā tika aicināts Ukrainā iesūtīt diversants, kas spridzinātu dzelzceļa stacijas un degvielas cisternas, jā, nu nekāda reakcija no Latvijas puses, protams, nebija. Ar Latelekom gādību šie kanāli ekonomiskajā pakā turpina darboties. Tāpēc es gribu nobeigt savu pieticīgo uzstāšanos ar aicinājumu, ka Saeimai tomēr ir jāatbalsta ārkārtas likuma un pasākumu Latviešu valodas aizsardzībai, pat ja iebildīs, ka mēs pārkāpjam konkurences likumu vai kādu Briseles direktīvu, atsaucoties uz to, ka satversme neparedz šādu situāciju. Un mums būs vairāk naudas Latvijā veidotam programmam. Tāpēc aicinu atbalstīt. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Lultai Čigānei.
cienījamais daudzas kungs, cienījamie kolēģi. Kirsteina kungs savā runā zināmā mērā patiešām uzrunāja jautājumu, kas ir problemātisks un kas komisijas sēdē arī tika diskutēts, skatot šos grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Proti tā problēma ir tāda, ka Latvijā tiek retranslētas programmas, kuru saturā veidošanā, vietēji satura veidošanā netiek ieguldīts ne cents, tās tātad ir paņemtas kaut kur citur sagatavotas programmas. Šajās programmās tiek ielikts Latvijā veidots reklāmu saturs, kur tiek runāts par mūsu pazīstamajiem veikaliem, Rimī un citiem. Tiek, piemēram, rādītas attēli ar līgotājiem un nozoliem, Jāņu Sieru un tam līdzīgi. Un tas dod papildus ticamību šim te saturam, kas tiek veidots tātad ārpus Latvijas robežām. Kirsteina kungs norādīja, un tāpat tiešām ir, ka nereti šis saturs, satura propagandu, tai skaitā arī Krievijas valdošās politikas interesēs veidot propagandu, kas ir naidīga Latvijas valstī un naidīga arī citām mūsu kaimiņu valstīm. Tādējādi pievienojot šīs te vietējās reklāmas, šai propagandai tiek dota papildus ticamība, un, protams, mūsu mēdīji, kas darbojās Latvijā, veido savas analītiskās, izglītojušās, bērniem domātās programmas, viņi neseņem reklāmas ienākumus, ko tie varētu ieguldīt sava satura uzlabošanā. Pat tieši šī ir problēma, un mums ir jādomā par to, kādā veidā var ievietot vietēja satura reklāmas retranslētajās programmās. Daļēji šajā likumā jau ir paredzēti grozījumi, tas ir 19. pantā, kas daļēji šo problēmu risina. Tomēr patiesi ir tā, ka šobrīd Latvijā darbojās un uz mums attiecās Eiropas Savienības audiovizuālā direktīva, un šobrīd pilnā mērā šīs direktīvas tvērums attiecībā uz Latvijas tiesībām zināmās reklamētās programmās aizliegt vietēju satura reklāmu izvietošanu nav skaidrs. Ir dažādas interpretācijas, ir eksperti, kas saka, ka to var darīt, respektīvi neļaut izvietot šādu vietēju rakstura reklāmu, tādajādi šo satura leģitimizējot, bet ir eksperti, kas saka, ka tomēr to nevarētu darīt. Komisija šobrīd ir vienojusies, ka mums ir papildus ekspertīze šajā jautājumā vajadzīga, un, ja nepieciešams, tad uz trešo lasījumu varētu sagatavot grozījumus, kas patiešām paredzētu to, ka šādās programmās, kas raida tai skaitā Latvijas valstī naidīgu saturu, šīs vietējās reklāmas ar Latvijas Jāņu Sieru, ugunskuriem un būtiskiem Latvijas simboliem, netiktu ievietotas. Tomēr Kirsteina kunga priekšlikums šobrīd šo jautājumu nerisina, lai gan uzrunā problēmu, tādēļ es rosinātu deputātus šobrīd neatbalstīt Kirsteina kunga priekšlikumu, bet skatīties uz to, ka uz trešo lasījumu šī problēma pēc būtības ir jārisina. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams, nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. deputātu Kirsteina priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 11, pret 47, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
11. ir Saeimas deputātu Borisa Dzelēviča un Ločmēls Luņevs priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. deputātu Dzelēviča un Ločmēls Luņevs priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 16, pret 52 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
12. ir kultūras ministras priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti neiebilst.
Un 13. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 15 atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. augusts.
3. augusts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma informācijas atklātības likumā otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija otrajam lasījumam ir izskatījusi likumprojektu. grozījumi informācijas atklātības likumā. Šis likuma projekts ir izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas parlamentu un padomes 2013. Gada 26. Jūnija direktīvas. Un līdz ar to ir nepieciešami šie grozījumi. Pirmais, juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais, vīdes aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Gerhārda kunga priekšlikums komisijā atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti neiebilst.
Trešais, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais, deputāta Inda Daldera priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais, juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais, juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais, vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Gerhārda priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais, deputāta Inda Daldera priekšlikums komisijas atbalstu neguva.
Deputāti neiebilst.
Devītais, juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais, deputāta Inda Daldera priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu informācijas atklātības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 69, pret aptuveni nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likuma projekta trešajam lasījumam šī gada 30. Jūnijas.
30. Jūnijas. Deputāti neiebilst. Paldies.
Paldies jums.
Nākamais darba kārtības punkts likuma projekts patvērumu likums otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Inese Laizāne.
Kolēģi, strādājam ar patvērumu likumu, ir saņemti 79 priekšlikumi. Pirmais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sastais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti neiebilst.
Devītais komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 10. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 15. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāra Sevika Siliņas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti neiebilst.
18. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 21.
Deputāti neiebilst.
21. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Priekšlikums juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 31.
Deputāti neiebilst.
31. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Juridiskā biroja biroja priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 34.
Deputāti piekrīt.
34. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretārās priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretārās priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretārās priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretārās priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
52. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 54. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
55. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
56. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
57. Priekšlikums ir atsaukts.
Atsaukts, jā.
Jā. 58. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
59. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
60. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
61. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
62. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 63.
Deputāti neiebilst.
63. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
64. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
65. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
68. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 67.
Deputāti neiebilst.
67. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
68. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
69. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 71.
Deputāti neiebilst.
Arī 70. Juridiskā biroja priekšlikums ir iekļauts komisijas priekšlikumā numur 71.
Deputāti neiebilst.
71. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
72. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
73. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
74. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
75. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
76. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
77. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
78. Arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 79. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu patvērumu likums otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77 pretatturs nav likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. augusts.
20. augusts. Paldies. Nākamais darba kārtības punkts, likuma projekts, grozījuma parlamentārās izmeklēšanas komisija likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Andrejs Elksniņš.
Cienējamie kolēģi, skatām grozījums parlamentārās izmeklēšanas komisiju likumā, likuma projekts sagatavots otrajam lasījumam. Pirmais Saeimas deputāta Andreja Elksniņa priekšlikums papildināt likuma otro pantu ar trešo daļu redakcijā.
Paldies, sākam debates. Debatēs vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Jā, kolēģi, es, protams, atbalstu to, kad šo gala rezultātu varēs apstiprināt ar komisijas absolūto vairākumu, tāpēc, ka tā pieredze ir bijusi. Ā, tas ir. Ā, pa otru es nāku.
Turpinām debats. Vārds debatēs deputātam Andrejam Judinam.
Vēl ne. Cienīmi kolēģi, nav šaubu, ka kolēģis Elsniņš labu gribot iesniedz šo priekšlikumu. Jautājums ir par to, vai parlamentāras izmeklēšanas komisijas deputātiem ir vai nav tiesības strādāt valsts noslēpumiem. Nav šaubu, ka pieeja ir jābūt. Un likums paredz, ka deputāts, ik viens deputāts, ne tikai tas, kas strādā izmeklēšanas komisijai, var iegūt tiesību strādāt ar valsts noslēpumiem. Bet ko piedāva kolēģis Elksniņš? Viņš piedāva noteikt, ka komisijas locekļiem, veicot parlamentāru izmeklēšanu, nav nepieciešama speciāla atļauja pieeja valsts noslēpumam. Ko tas nozīmē? Ir piedāvāts noteikt, ka ja cilvēks ir ievēlēts, ir kļuvis par parlamentāras komisijas locekli, viņam ir automātiski ir tiesības strādāt ar valsts noslēpumiem. Tas nav jautājums, kas būtu risināms šajā likumā. Ja Elksnieku kungam ir tāds viedoklis, par to var diskutēt, bet ir speciālais likums par valsts noslēpumu, kas nosaka, kāda kārtība cilvēki var iegūt iespēju strādāt ar attiecīgiem dokumentiem, ar attiecīgu informāciju. Tātad pirmkārt, te ir juridiska kļūda. Priekšlikums bija jāiesniedz cita likuma projekta. Otrakārt, ja mēs paskatīsimies to speciālo likumu, tur ir skaidri rakstīts, ka ikvienam deputātam ir tiesības strādāt ar slēpeniem dokumentiem. Bet kāda ir kārtība? Ja deputātam ir tāda vēlme, notiek pārbaude. Un ja nav konstatētas problēmas, viņš var dabūt pielaidu. Bet ja mēs noteiksim, ka pārbaude nav jābūt, mēs var radīt lielu problēmu. Es arī gribētu strādāt Saimā, kur vispār jautājums nav aktuāls, ka tauta ievēlē cilvēkus, kuram var uzticēt valsts noslēpumu. Bet nu visiem ir labi zināms, ka tā nav, ka mūsu Saimā ir cilvēki, kuram nevar uzticēt valsts noslēpumu. Līdz ar to pārbaudījumu ir jābūt. Protams, ka var piedāvāt tādu risinājumu, ka veikt pārbaudījumu visiem deputātiem. Bet cik es zinu, daži negrib, lai par viņiem tāda pārbauda notiktu. Viņi pat negrib kandidēt un pretendēt uz amatiem. Tāpēc, ka viņi saprot, kādas viņiem ir problēmas. Līdz ar to šis priekšlikums nevar tikt atbalstīts. Divu iemeslu dēļ. Tas ir iesniegts nepareiza likuma projekta, un tas piedāvā nekorektu risinājumu. Lūdzu, neatbalstīt.
Paldies. Vārds devētais deputātam Andrejam Elksniņam.
Jā, cienējamie kolēgi, noklausoties Judina kunga tēzes attiecībos konkrēto priekšlikumu, nu, pirmkārt, ļoti jāizbrīnās, un es gan nebūšu tik varbūt krāšņēni savos izteikumos kā Šadursku kungs attiecībā uz tiem plānprātiņiem un viskaut ko, bet lielā mērā nu, man ir jautājums, vai šodien Judina kunga Saimas sēdē ir tas pats Judina kungs, kas ir bijis juridiskās komisijas sēdē, jo jūs runājat absolūti izslēdzošas vienu otru lietas. Izskaidrošu konkrētā priekšlikuma būtību. Uz doto brīdi, godājumie kolēģi, likumā, ne šajā likumā, par parlamentārās izmeklēšanas komisiju likumā, bet likumā par valsts noslēpumu ir noteikts gadījumi, amatpersonas attiecībā uz kurām ir veicamas pārbaudes valsts noslēpuma piešķiršanai. Valsts noslēpuma piešķir, ja tu gribi ieņemt kādu amatu, tur komisijas amatu, ministru kabineta locekļa amatu, ministru prezidenta, valsts prezidenta un tā tālāk. Bet tai pašā laikā likumā par valsts noslēpumu 12. pantā, piemēram, 4. daļā, 5. daļā, ir regulēti gadījumi, kādos pielaides darbam ar valsts noslēpumu nav nepieciešams. Jūs iedomājaties, mūsu valstī ir cilvēki, kuri strādā ar valsts noslēpumu objektiem, gadījumā, ja viņiem nav pielaides darbam ar valsts noslēpumu. Kādi tad ir minētie cilvēki saskaņā ar likumu par valsts noslēpumu 12. pantu? Tie ir zvērināti advokāti. Latvijā nav neviena zvērināta advokāta, kuram būtu pielaida darba ar valsts noslēpumu. Bet ja, piemēram, kāda valsts amatpersona valsts noslēpumu nozog,
advokāts strādā ar šo valsts noslēpumu. Šajā konkrētajā gadījumā viņš parakstās uz atsevišķu saistību raksta, ka viņam, viņš ir informēts, ka tas ir valsts noslēpums, izpaust nevar, ir paredzēta atbildība par neizpaušanu. Kādi vats vēl ir amatpersonas? Ir prokuratūras amatpersonas. Kā procesa virzītāji, ir tiesneši, kā procesa virzītāji, un tas viss ir rakstīts līkumā par valsts noslēpumu, Junikungs, jūs izlasiet to likumu. 5. pantā, 12. panta 5. daļā, kas ir rakstīts likumā par valsts noslēpumu 12. panta 4. daļā. Tur ir rakstīts, ka pielaides arī nav nepieciešamas savu amata pienākumu veikšanai parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļiem. Respektīvi, ja Saima izlem šodien veikt parlamentāro izmeklēšanu attiecībā uz iespējamiem pārkāpumiem valsts drošības dienestu spēcdienestu darbībā, tad pielaide šiem cilvēkiem darbam ar valsts noslēpumu nav nepieciešama. Kāpēc? Un atbildi ir ļoti skaidra un pamatot, jo valsts drošības iestādes taču nebūtu logiski, ja viņi tagad revidēs, kurš no Saimes deputātiem no jums esošajiem pārbaudīs viņu darbu. Nu, piemēram, nu, negribēs viņu tur Zariņu redzēt. Zariņam nebūs pielaide, Elsiņu negribēs, nebūs pielaide. Šadursko kungu negribēs redzēt tajā izmeklēšanas komisijā par sevi. Nebūs arī pielaide. Judne kungu tas pats, kurus doto brīdi ir izveidojusies problēma. Problēma ir izveidojusies Satversmes aizsardzības biroja pozīcijā, kurš pretēji tam, kā juridiskā komisijā, piemēram, norādījis, nu, Kūtra kungs, kā bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs, Saimes juridiskais birojs, tā un tā un tā, un arī Judne kungs, starp citu, arī neskādēļ toreiz neredzēja nekāda pamatojuma, kādēļ Satversmes aizsardzības birojs nepiemēro likumu par valsts noslēpumu 12. panta 4. daļu. Tad viņš izdomā, ka nē, saps. Tomēr mums ir jāprasa arī šajā gadījumā parlamentārās izmeklēšanas komisijas ietvaros šāda veida pielaides darbam ar valsts noslēpumu. Kur ir mana konkrētā priekšlikuma mērķis un būtība? Šajā likumā iestrādā to pašu normu, kura ir paredzēta likumā par valsts noslēpumu 12. panta 4. daļā, lai nebūtu nekādu šeit divdomību. Interpretācijas kaut kādu sarežģījumu vienam otram deputātam. Vēl jo vairāk konkrēto problemātiku apstiprina juridiskās komisijas pozīcija, kura ir nosūtījusi vēstuli ministru kabineta pastāvīgai darbai grupai attiecībā uz grozījumiem valsts drošības iestāžu likumā, ka šī situācija ar šo gadījumu nav normāla.
Paldies, vārds debatēs deputātam Andrejam Judinam otroreiz.
Kolēģi, es ļoti labi saprotu Elksnieku kunga sāpes, un man nav šaubu, ka viņš grib risināt problēmu pēc būtības, un tas ir tieši ļoti pozitīvi. Un tikko viņš citēja vairākus pantus, vairākus likumus, un izskatās ļoti pārliecinoši. Nu, es varu turpināt un tāda paša stila pastāstīt. Kolēģi, likums, par kuru runē Elksnieku kungs, valsts noslēpuma likums, 12. pants, 3. daļā, 4. punkts norādīts, pieeja valsts noslēpumam, un tiesības to izmantot savu amata pienākumu veikšanai ir Saeimas deputātam, ja nav šā likuma 9. pantā 3. daļa noteiktu ierobežojumu. Viens no ierobežojumiem, tad pieeja informācija tiek liegta deputātiem, par kuru pārbaudes gaitā ir konstatēti fakti, kas dot pamatu apšaubīt tās uzticamību un spēju saglabāt valsts noslēpumu. Tad pārbaude ir jābūt. Jūs piedāvājat tādu kārtību. Visi deputāti ir ievēlēti, un viņam nav tiesību strādāt ar valsts noslēpumiem. Tagad mēs veidosim vienalga par kādu jautājumu izmeklēšanas komisiju, balsojam par cilvēkiem, un viņi iegūst iespēju strādāt bez pārbaudes. Nu, tas neder. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātam Gunāram Kūtrim.
Labdien, cienījamie kolēģi. Šajā jautājumā tik tiešām ir tiesību normu kolīzija. Un to, ko Judini kungs ļoti pareizi saka likumā par valsts noslēpumu 12. pantā, pirmajā daļā ir tiešām uzsvērts, ka Saeimas deputātiem ir tiesības iepazīties valsts noslēpumu, ja vien viņi ir saņēmuši šo piekļuvi, pielaidu. Taču šajā pašā pantā, tikai 4. daļā, ir speciāla norma, kura runā par parlamentārās izmeklēšanas komisijām, kurām komisijas locekļiem, par komisijas locekļiem, un šajā gadījumā Šeit, tātad, ja ir speciālā norma, ka par komisijas locekļiem ir runāts, ka viņiem šī pielaide nav vajadzīga, tad nevarētu būt, ka speciālā norma izslēdz to, kas ir ka tā būtu kaut kas dublēšana to, kas jau ir ierakstīts pirmajā daļā. Tātad dublēt normas pēc būtības nevajadzētu, un ceturtā daļa paredz specifisku regulējumu. Otkārt, ja gadījumā likumā par parlamentārās izmeklēšanas komisiju nav vajadzīga šāda norma, es tikai priecātos, ja vien praksē nebūtu dažāda šīs normas interpretācija, kas ir likumā par valsts noslēpumu. Ja Saeimas juridiskā biroja pārstāvis juridiskās komisijas sēdē saka, ka šeit nav divu domu, viss ir skaidrs, nav pretrunu normās, varētu, tad es ļoti gribētu, ja mūsu drošības iestāžu vadītāji arī tāpat šo normu interpretētu. Man kā komisijas vadītājam ir liels risks interpretēt šo normu, kas ir ierakstīta likumā un ļaut komisijas locekļiem iepazīties ar valsts noslēpumu saturošiem dokumentiem un pēc tam pēc drošības dienestu vadītāja lēmuma zaudēt piekļuvu valsts noslēpumam, vai tomēr panākt šeit Saeimā precīzu likuma redakciju, lai interpretācija nebūtu divdomīga un katrs zināt, ko drīkst vai nedrīkst. Tāpēc es atbalstītu šo Elksniņa kunga priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Andrejam Elksniņam otro reizi.
Cienējamie kolēģi, nu nevajag man to pielaidi darbu ar valsts noslēpumu. Nu tāpatās, es zinu vairāk nekā ar to pašu pielaidi. Nu nav vajadzīga man tā pielaidi. Jautājums ir, tā teikt, nu, no tiešām no juridiskās tehnikas viedokļa, cik lielā mērā normas, kuras strādā, kuras ir pieņemtas, ir skaidras, saprotamas un tā un tā un tā un tā un tā. Problēma pastāv, visi viņu atzīst, arī juridiskā komisija. Diemžēl šodien man tiešām izbrīna Jūdina kunga teiktais, kad viņš, nu tāds aģents, stāv valsts drošības iestāžu sardzē. Nu ko jūs viņiem? Pēc Mikela Valtera darbiem atstrādājat? Jūs atstrādājat viņiem? Nu, nevajag Jūdina kungs tā.
Paldies, vārds deputēs deputātam Aleksijam Loskutovam.
Cienījumi prezidiju, kolēģi, es gribu nedaudz precizēt Aleksija kunga teikto attiecību uz to, ko sāka valsts noslēpuma likums. Attiecības parlamentāras izmeklēšanas komisijām. Likums saka burtiski šādi. Pieeja valsts noslēpumam un tiesības to izmantot savu pienākumu veikšanai ir Saeimas ieceltājuma parlamentāras izmeklēšanas komisijām. Bet runa ir par komisiju kā kolēģiālu institūciju. Bet katram deputātam, kas darbosies komisijā, jābūt personai, kas atbilst prasībām valsts pielaidēs saņemšanai, atbilstoši minētā likuma 9. panta 3. daļai. Tikai tie deputāti, kam nav liegums pieeja valsts noslēpumam, var darboties parlamentāras izmeklēšanas komisija tik tālu, ka viņam būs pieejams valsts noslēpums.
Paldies, vārds deputātam Gunāram Kūtrim otro reizi.
Cienījami kolēģi, pavisam īsi. Es gribētu teikt, ka kolēģiālām institūcijām pielaidu valsts noslēpumam nedod. Komisijai nedod pielaidu valsts noslēpumam, bet dod cilvēkiem, kas tur strādā.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā vēl kas piebilstams?
Komisijas vārdā nav piebilstams.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Elksniņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 34, atturs 17, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais juridiskās komisijas biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Vārds debatēs deputātam Aleksijam Loskutovam.
Kolēģi, mums spēkā esošā norma paredz, ka parlamentāras izmeklēšanas komisijas gala ziņojumu parakstē visi parlamentāras izmeklēšanas komisijas locekļi. Tas nozīmē, ka, lai ziņojums būtu noticis, nepieciešama visa tā ietilpstoša deputāta piekrišana. Tas izklausās ļoti skarbi, bet, manuprāt, parlamentāras izmeklēšanas komisijas ļoti liela mēra salīdzināmas ar zverinātu tiesu. Jo, ja zverināta tiesa ir visas sabiedrības priekšstāvība vai pārstāvība, kas lem jautājumu par personas vainu, un ja viņi saskata vainu, tad uz tā pamata tiesnesis nosaka sodu, tad parlamentāra izmeklēšanas komisija, darbojoties kā zverināta tiesa, proti visu frakciju pārstāvību, vienāda skaita no katras frakcijas, lem par secinājumiem. Manuprāt, lai tādi secinājumi būtu visas, pārstāvētu visas saimas viedokli, nepieciešams, lai visi izmeklēšanas komisijas locekļi piekristu tās secinājumiem. Tas nozīmē, ka ja ir domstarpības, jādiskutē, jāpiekāpjas tiem deputātiem, kas iebilst, kaut kāda ziņa jāpiekāpjas tiem deputātiem, kas palika pie sava, lai atrastu to kopsaucu, kur ir vienāds priekšstāds. Līdz ar to es aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies. Vārds deputātam Ringaldam Balodim.
Labdien, cienījamie kolēģi. Es domāju, ka nevienam nav šaubas, ka jānodrošina komisijas galziņojuma nonākšana saimas sēdē. Kā mēs redzam, iepriekšējā saimā Kraibankas izmeklēšanas komisija nonāca strupceļā, faktiski vēršoties pie saimas prezidija ar nesavāktiem pilnībā parakstiem. Daži komisijas locekļi tādu vai citādu iemeslu neparakstīja galziņojumu. Prezidijs rekomendēja, faktiski noteica viņiem savākt pilnībā šos te prasītos parakstus un tad atkal vēlreiz atgriezties, lai saimas plenārsēdē izskatītu šo te galziņojumu. Viņi, protams, nespēja savākt, kā rezultātā galziņojums nenonāca plenārsēdē. Es domāju, ka sākotnējā nostāja, kāda bija izstrādājušo te likumu, ko teica arī Loskutov kungs, kad faktiski visiem ir jābūt kā zvērinātiem tiesnešiem un visiem ir nepieciešams piedalīties balsojumā un parakstīt arī attiecīgi šo te galziņojumu, ir izgāzusies pagājušā saimas sasaukumā, kad attiecīgi nespēja savākt šos parakstus pilnībā. Es domāju, ka arguments, ka katram jābūt tik apzinīgam deputātam un, protams, jāparaksta, ir nepamatots, un, protams, nepamatots arī ar arguments, ka, ja gadījumā šāda situācija notiek, tad ir jāvēršās ētikas komisijā. Es domāju, ka ētikas komisija ne ar deputātu konkrētu Artu Skaimiņu kādreiz tiks galā, kurš izvēlējies savu nišu šo ētikas komisiju, ne arī spējas piespiest kolēģis parakstīt šo te galziņojumu. Tāpēc es domāju, ka absolūtais balss vairākums, kas te šobrīd tiek prasīts, lai galziņojumu apstiprinātu, ir loģisks un atbilst arī satversmes garam, jo tā ideja bija, lai galziņojums nonāk saimas izskatīšanā, nevis kaut kur pazustu koridoros. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Andrijam Elksniņam.
Es tomēr aicinātu arī jūs kā komisijas vārdā atbalstīt konkrēto priekšlikumu. Loskuto kungam, tā teikt, no vēstures varbūt tās divas formālas kļūdas. Pirmām kārtām, parlamentārās izmeklēšanas komisijā nav zvērināto tiesa, tā ir savaida politiskā zvērināto tiesa, un zvērināto tiesās, ja kaut viens nepiekrīt cilvēku notiesā, tad cilvēku arī nenotiesā.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā vēl kas piebilstams? Nē, lūdzu zvanu. Balsosim par otro juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 73, pret 3 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Cienējamie kolēģi, visi priekšlikumi grozījumos parlamentārās izmeklēšanas komisijas likumā ir izskatīti. Aicinu atbalstīt konkrēto likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu parlamentārās izmeklēšanas komisija likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
14. augusts.
Paldies. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts par nekustamā īpašumu Kaktiņa daļu Lēdmanas pagastā Lielvārdes novadā atsevināšanas sabiedrības vajadzībām valsts autoceļa E22 posma Rīga Tīnoža Poknes rekonstrukcijas projekta īstenošanai. Otrais lasījums Juridiskās komisijas vārdā – deputāts Gaidis Bērziņš.
Godātais prezidija, kolēģi, tātad likumprojekta mērķis ir nodrošināt sabiedrības vajadzības valsts autoceļa E22 posma Rīga Tīnuži Koknes rekonstrukcijas projekta īstenošanu. Šis ir izņēmuma gadījums, jāatzīst, ka nekustamā īpašuma īpašniece nav ieradusies ne uz vienu juridiskās komisijas sēdi, neraugoties uz vairākkārtējiem aicinājumiem, un tas faktiski liecina par viņas neinteresētību savā ziņā šo jautājumu risināt. Kolēģi, tātad juridiskā komisija ir saņēmusi 8 priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionāli raksturu atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Gluži tāpat kā ceturtais, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī septītais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī astotais pēdējais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likuma projektu par nekustamā īpašuma Kaktiņa daļu Lēdmanas pagastā Lielvārdes novadā atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts autoceļa E22 posma Rīga Tīnuži Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma Kaktiņa daļu Lēdmanas pagastā Lielvārdes novadā atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts autoceļa E22 posma Rīga Tīnuža Koknes rekonstrukcijas projekta īstenošanai otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. jūnijas.
25. jūnijas deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma kooperatīvo sabiedrību likumā. Otrais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Nelija Kleinberga.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma kooperatīvo sabiedrību likumā dokumentu numurs 943. Kopumā likuma projekta otrajam lasījumam ir iesniegti 8 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir izstrādāts, lai savstarpēji saskaņot 36. prim. Panta normas un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums, Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra iesaulnieka priekšlikums, ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, pārēdz papildināt 37. pantu ar jaunu 2. daļu, nosakot, ka kooperatīvā sabiedrība, kas nav komersants, var sasaukt pilnoto sapulci, ja to parāda statūtu, un sabiedrībā ir vairāk nekā 200 valstiesīgo biedru. Šāda norma nepieciešama, lai vienkāršot lēmumu pieņemšanas procedūru tajās kooperatīvajās sabiedrībās, kurās ir liels biedru skaits un kurās līdz ar to ir problēma ar kvoruma nodrošināšanu kooperatīvo biedru kopsapulcēs. Aicinu atbalstīt šo komisijas priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums – Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra iesaulnieka priekšlikums. Ar šo priekšlikumu tiek precizēta kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulces protokolā norādāmā informācija. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums – Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra iesaulnieka priekšlikums. Pārējais noteikumos tiek precizēta norma attiecībā uz to, līdz kuram datumam kooperatīvajām sabiedrībām ir jāizdara attiecīgie grozījumi statūtos. Tas ir līdz 2016. gada 1. jūlijam. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums – Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra iesaulnieka priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums – Šis priešlikums ir saistīts ar jau iepriekš atbalstītajiem priešlikumiem un paredz noteikt konkrēti attiecīgu likumu grozījumu spēkā stāšanās laiku ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tā kā visi priešlikumi ir izskatīti, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priešlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 10. augusts.
10. augusts. Deputāti piekrīt. Paldies. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījumu publisks personas mans atsevināšanas likumā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Kolēģi, kopumā saņemti 9 priekšlikumi. Pirmais finanšu ministra Rēra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 2.
Deputāti neiebilst.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais finanšu ministra Rēra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ekonomikas ministrs Danis Reizniecis Ozols priekšlikums nav atbalstīts komisijā, tika identificēta problēma un ieskicēta vairāk risinājumu, kurus tad vienojāmies, kad ministrija vasaras gaitā izdomās labāko risinājumu un uz trešo lasījumu tad iesniegs. Tad nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais Rēra kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums daļa atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti neiebilst.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Visu priekšlikumu izskatīt, komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publiskas personas mantas atsevināšanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 77 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šā gada 10. augusts.
10. augusts. Deputāti piekrīt. Likumprojekts energoefektivitātes likums. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Kolēģi, strādājam ar grozījumiem energoefektivitātes likumā pirmajā lasījumā. Vēlos jūs informēt, ka šī likumprojekta mērķis ir nodrošināt enerģijas efektivitāti enerģijas ražošanā, sadalē un gala patēriņā, nodrošināt energoauditu pieejamību un regulārus obligātus energoauditus lielajos uzņēmumos, kā arī veicināt energoefektivitātes pakalpojumu tirgus attīstību un izveidot valstī energoefektivitātes fondu. Un šis likumprojekts nodrošinās valsts energoefektivitātes rīcības plānu, izstrādi un ieviešanu. Komisijā mēs šo likumprojektu atbalstījām, un tāpēc es jūs šeit aicinu balsot par likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu energoefektivitātes likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumus gaidīsim precīzi pēc mēnešu, 18. jūlijā.
18. jūnijā? Jūlijā? Jūlijā, jā. 18. jūlijas. Deputāti piekrīt jūlijas ar L. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījums biedrību un nodibinājumu likumā pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Godātais prezidija, cienījumie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmā lasījumā grozījumu biedrību un nodibinājumu likumā un izteikt 8. pantu sakojušā redakcijā biedrības un nodibinājumu brīvprātīgo darbu organizē saskaņā brīvprātīgā darba likumu.
Paldies.
Šodien mēs jau skatījām
Nevajag zarnāties uz zāli. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums biedrību nodibinājumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78 pretāturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 10. augusts.
10. augusts. Deputāti piekrīt. Likumprojekts grozījums kredītiestāžu likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Pūtra.
Godātie kolēģi, pievienojoties OECD globālajam fórumam un konvencijai, Latvija ir uzņēmusies vairākas būtiskas starptautiskas saistības, proti, ievērēt paplašināto OECD starptautisko informācijas apmaiņas standartu, pakļaut savus normatīvos aktus un administīvo praksi atbilstības izvērtējumam. Saskaņā ar OECD standartu valsts nacionālos normatīvos aktus nevar būt ierobežojumi banku informācijas sniegšanā. Ja tiek saņemts atbilstoši pamatos otras valsts pieprasījums, sniegt paredzami svarīgu informāciju konkrētā nodokļu maksātāja nodokļu administrēšanas vajadzībām. Tā skaitā par nodokļu maksātāju darījumiem ar trešām personām un informāciju par trešo personu atvērtajiem vai turētajiem kontiem. 2015. gada martā notikušajā OECD vērtētāju vizītē Latvijā tika konstatēts, ka banku informācijas sniegšanai praksē pastāv dažas nepilnības, kas neatbilst OECD izstrādātajiem starptautiskajiem standartiem. Ņemot vērā minēto, ir nepieciešama grozījuma likumā, lai nodrošinātu pilnīgu banku informācijas sniegšanu valsts ieņem dienestam, atbilstoši OECD noteiktajiem starptautiskajiem standartiem. Likumā veiktie grozījumi tiks ņemti vērā Latvijas pievienošanās sarunām OECD un veicot grozījumus tiks novērsts šķēršļi Latvijas dalībai šajā organizācijā. Ņemot vērā grozījuma aktualitāti, šobrīd budžeta un nodokļu komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.
Paldies. Saskaņā ar kārtības roli vispirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret nav atturas 7 likumprojekts atzīts par steidzamu.
Godētie kolēģi, es aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums kredītiestāžu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret nav atturas 3 likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Komisija lūdzu priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteikt šā gada 25. jūnijas un izskatīšanu otrajā un galīgajā lasījumā 8. jūlija 1. ārkārtas sēdē.
Par ārkārtas sēdi īsti nav lemts, tad acīm redzot. Tad acīm redzot, komisija varētu lūgt izskatīt šo likumprojektu pirmajā ārkārtas sēdē, ja tāda būs starpsesija pārtraukumā, vai arī iekļaut tad pirmajā kārtējā sēdē, ja nav ārkārtas sēde. Tāds laikam būtu šis te vēlējums atbilstoši kārtības rulim, vai deputātiem nav iebildumu, deputāti neiebilst. Paldies! Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisija un tās vārdā deputāts Jānis Upinieks.
Godātie kolēģi, šis likumprojekts paredz, ka ar iedzīvotā ienākumu nodokli netiek apliktas ar brīvprātīgā darba veikšanu saistīto personificēto izdevumu kompensācijas, kuras brīvprātīgā darba veicējiem atbilstoši brīvprātīgā darba līguma noteikumiem sedz brīvprātīgā darba organizētāji. Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja šo likumprojektu un aicina Saimu atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78, pretatūras nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1. septembris.
1. septembris. Deputāti piekrīt. Nākamā un pēdējā darba kārtības sadaļa lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2015. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē budžets un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija saņēmusi finanšu ministra vēstuli, ir izskatījusi jautājumu un sagatavojusi lēmumu projektu, kurā aicinām jūs piekrist šī gada budžetā noteiktās apropriācijas pārdalei, nepilna 1,5 miljona eiro apmērā, proti ārlietu ministrija ir ietaupījusi šo summu Eiropas Savienības prezidentūras pasākumos un tiek ierosināts šo naudas summu pārdalīt budžeta programmai līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Komisijas vārdā es aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2015. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 5, atturas 5, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, mums ir izdevies paveikt gandrīz neiespējamo, jo pulkstens ir 10:04, un mēs esam izskatījuši visu šodienas sēdes darbu kārtību. Pirms mēs reģistrējamies, es informēju, ka šodien pulkstens 17. Paredzētu atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Un pirmais ir deputātu Zariņā Gēšina Rubika Tutina Ribakova jautājums satiksmes ministram Andrijam Matīsam par Rail Baltica projektu ekonomisko pamatojumu un tā patieso ietekmu uz Latvijas tautsaimniecību. Šo jautājumu ir saņemta rakstiska atbilde, bet tā diemžēl neapmierina iesniedzējs, bet ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Otrs ir deputāta Zariņā Gēšina Urbanoviča Tutina Ribakova jautājums ministra prezidentai laimdotai straujumai par esošās ģeopolitiskās situācijas ietekmu uz Latvijas tautsaimniecību. Šis jautājums pārdresēts ekonomikas ministrē Danai Reiziecai Ozolai, saņemt rakstveida atbildi, kas iesniedzējs neapmierina, bet ministri informē, ka viņi var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu šodien. Trešais ir deputātu Elksniņa Zariņa Zemļinska Adamsona Ribakova jautājums finanšu ministram Jānim Rēram par valsts ieņēmu dienestu pārbaudēm saņemt rakstiskā atbildi, kura apmierina jautājumu iesniedzējus. Ceturtais deputātu Zariņa Gešina Treķekas Zujeva un Nikonova jautājums ministra prezidentai laimnotai straujumai par akcijas sabiedrības KVV Liepājas Metalurgs. Jautājums pārdresēts finanšu ministram Jānim Rēram. Saņemt rakstveida atbildi, kas neapmierina iesniedzējis, bet ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Piektais deputāti Liepiņa, Klēnbergs, Šica, Bondar, Viļuma, Brīveri jautājums ministra prezidentai laimdotai straujumai par valsts sadarbību ar SIA Prudentia Advisors. Saņemt rakstiska atbildi, kas neapmierina iesniedzējis, bet ministra prezidenta informē, ka viņi nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Sestais deputāti Elksniņā Gešina Treķieka Tutina un Nikonova jautājums finanšu ministram Jānim Rēram par valsts ieņēmumu dienas darbību. Saņemt rakstveida atbildi, kura apmierina iesniedzējus. Septītais deputātu Ivanovs Jevsejevs, Gešina, Cilēviča, Zemļinska un Tutina jautājums vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam par Eiropas Savienības fondu finansētiem projektiem Daugavpils pilsētām. Saņemt rakstveida atbildi, kura apmierina iesniedzējus. Un astotais deputāts Sudraba Mējas Šimfas Kūtra Baloža jautājums iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim par apsardzes darbību saņemt rakstveida atbildi, kur iesmēdzējs neapmierina. Viņas informē, ka nevar ierasties šodien uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Tātad tie jautājumi, uz kuriem saņemt rakstveida atbildi, uzskatām par atbildētiem, un šodien pulksteni 17. Mutvārdu atbildes sniegs ekonomikas ministre Dāna Reizniece Ozola. Bet tagad gan ir pienācis laiks reģistrācijai. Lūdzu uz zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Andrejam Klementjevam.
Tā, 5 minūtes uzmanības lūdzu. Tā, nav rīkiešais. Hosama Bumeri? Nav. Gundis Bileviči? Nav. Ivars Brīveris? Neredzu. Boris Cilevič? Nav. Marjana Ivanova Ivseieva? Neredzu. Oļer Erika Kalniņš? Nav. Ivāns Klementjevs? Nav. Jānina Kursīda Pakule? Nav. Gundars Kūtis? Ir. Inis Lībiņa Egnere? Nav. Ināra Mūrnēce? Nav. Raimonds Naudiņš? Nav. Jānis Urbanovičs? Nav. Paldies par uzmanību.
Paldies, līdz ar to Saeimas 2015. gada 18. jūnija sēdi pasludinu par slēgtumu.